Έχουμε φίλο μου στη τηλεφωνική μας γραμμή για ακόμα μια φορά, ακόμα έναν φίλο συναγωνιστή, θα μπορούσε να πει κανείς νομικό, αυτή τη φορά τον κύριο Μπακόπουλο Δημοσθένη από το Σύλλογο των Δικηγορικών των Αθηνών. Κύριε Μπακόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα καταρχάς σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
Να είστε καλά.
Υγεία πάνω απ' όλα.
Χρόνια πολλά, Χρυσός Ανέστη, να πούμε.
Αντιπρόσωπος
ο κύριος. Είστε πρώτη φορά, σας φιλοξενούμε στη δημοσιογραφική μας έρευνα, να το πούμε έτσι, που κάνουμε εδώ για τα θέματα που έχουν προκύψει τον τελευταίο καιρό και θα θέλαμε και τη δική σας βοήθεια, τη δική σας άποψη από το νομικό το κομμάτι, έτσι, γιατί πρέπει τις απόψεις να τις μαζεύουμε και να τις διασταυρώνουμε, γιατί ο κόσμος δημιουργεί εύλογα ερωτήματα.
Και είναι διεπιστημονικά τα θέματα. Αυτά τα
Ακριβώς.
θέματα είναι διεπιστημονικά.
Ακριβώς. Έχουν ακουστεί, κύριε Μπακόπουλο, επιτρέψτε μου να το πω, έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα, ότι υπάρχουν σύλλογοι από πίσω που κατά κάποιο τρόπο, επιτρέψτε μου την έκφραση, ότι προσπαθούν να φημώσουν την αλήθεια, γιατί έχουμε δει ότι πώς μπορούμε να προστατευτούμε από εκείνο, δεν μας λένε, δεν μας κάνει, έτσι λέει ο κόσμος. Και θέλω λίγο, Επιτροχάδη, να μας πείτε, και το λέω, Επιτροχάδη, για τον χρόνο σας βέβαια, όσον αφορά με τα πρόστιμα που έχουν ξεκινήσει για τον κορονοϊό, για τον περιορισμό εξόδου, είχε βγει κάποιος συνάδελφός σας τις προάλλες, έχει είπε ότι είναι παράνομο κτλ. Θέλω σε αυτό το κομμάτι, πρόστιμα 150
κοιτάξτε,
ευρώ.
Κοιτάξτε, για να το βάλουμε, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια λογική σειρά.
Βεβαίως.
Λοιπόν, καταρχάς έχει πολύ μεγάλη σημασία να γίνει κατανοητό ότι αυτό το θεσμικό πλαίσιο το οποίο παρήχθη με την επίκληση του κορονοϊού είναι ένα θεσμικό πλαίσιο για το οποίο χρησιμοποιήθηκε το μέσο των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, το μέσο το οποίο παρέχει το Σύνταγμα στην κυβέρνηση, πολύ απλά διότι η κυβέρνηση νομοθετεί χωρίς τη Βουλή μόνη της. Πράγμα το οποίο κατά κανόνα παραβιάζει την αρχή διάκριση των εξουσιών. Η κυβέρνηση είναι εκτελεστική εξουσία, δεν νομοθετεί, η Βουλή νομοθετεί. Αλλά για κάποιες έκτακτες περιστάσεις που αναλύει το Σύνταγμα, δίνεται στις κυβερνήσεις η δυνατότητα να εγκρίνουν πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα κυρωθούν από τη Βουλή. Εδώ λοιπόν τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση δημοκρατίας έκτακτης ανάγκης. Και αν μου επιτρέπετε και κοινοβουλευτισμού έκτακτης ανάγκης, που ανήκει να δει στις συνεδριάσεις της Βουλής που κυρώνουν τις πράξεις του νομοθετικού περιεχομένου που αφορούν στον κορονοϊό, και με επίκληση και πάλι του κορονοϊού, μέσα στη Βουλή βλέπεις 5-6 ανθρώπους. Άρα λοιπόν, μιλάμε για μια νομοθετική διαδικασία η οποία πάσχει επί της αρχής. Έτσι τώρα, επί της ουσίας, δεν υπάρχει απολύτως κανένα σύστημα διαμόρφωσης κυρώσεων το οποίο να στηρίζεται στην αρχή της αντικειμενικής ευθύνης. Πολύ δε περισσότερο είναι αδύνατον να υπάρξει σύστημα κυρώσεων το οποίο δημιουργεί τεκμήρια ενοχής. Κάθε διαδικασία επιβολής διοικητικής κύρωσης, δηλαδή προστίμου σε απλά ελληνικά,
ακριβώς,
στηρίζεται επάνω στο στοιχείο της υπαιτιότητας, το οποίο είναι βασικό, στηρίζεται πάνω στο στοιχείο της βλάβης και στηρίζεται διαδικαστικά σε μία ιστορία στην οποία αυτός στον οποίο επιβάλλεται η κύρωση θα πρέπει να έχει έναν εύλογο χρόνο να απαντήσει στην κατηγορία η οποία του προσάπτεται.
Σωστά.
Εντάξει, εδώ λοιπόν ακόμα και αν δεν σας έχει τύχει, στην τηλεόραση βλέποντας ή διαβάζοντας εφημερίδες, υπάρχει μία κατάσταση έντασης του κρατικού τιμωρητικού μηχανισμού, όπου βγαίνει κάποιος έξω να περπατήσει ή να ξεμουδιάσει ή ξέρω εγώ κάτι με το σκύλο του και εμφανίζονται κάποιοι τύποι από πίσω και ρίχνουν πρόστιμα και μαζί με αυτό και μία κατάσταση μηντιακή, στην οποία χαρούμενα τα κανάλια κάθε βράδυ θα ανακοινώνουν πόσες χιλιάδες ευρώ πρόστιμα έχουν επιβληθεί. Έτσι, αυτό που μπορώ να σας πω, γιατί από εκεί και πέρα η κάθε μία περίπτωση, ξέρετε, είναι ξεχωριστή.
Σίγουρα, σαφώς.
Δηλαδή είναι αλλιώς 50 που μαζεύτηκαν να κάνουν μια γιορτή γάμου με κίνδυνο να κολλήσει η κοινότητα και είναι άλλο περιστατικό κάποιος βγήκε να περπατήσει σε ένα λιμάνι σε μια προκυμαία μόνος του χωρίς κανένα γύρω-γύρω και βρίσκεται αντιμέτωπος με πρόστιμο.
Μα εδώ κύριε Μπακόπουλε έχουν συμβεί περιστατικά, μας έχουν ενημερώσει για ανθρώπους που με τα ρούχα κατεβήκαν στην παραλία, ένα-δύο γονείς με τα παιδιά τους να περπατήσουν και καλέσαν κάποιον
και ήρθαν στο λιμενικό. Και ένα πρόστιμο.
Καλέσαν το λιμενικό και ήρθε το λιμενικό και τους έβαλε 150 ευρώ πρόστιμο.
Ναι,
άνθρωποι
δηλαδή,
οι οποίοι τώρα σε αυτή την κατάσταση, καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό οικονομικό θέμα με στην κοινωνία μας, αυτοί αδίστακτα βάζουν πρόστιμα αντί να λειτουργούν, λειτουργούν
λοιπόν,
συμβουλευτικά.
Αυτές λοιπόν όλες οι περιπτώσεις, γιατί εδώ πια πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες ένα έκτακτο μέτρο το οποίο είχε σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας από κάποιους κρατικούς τιμωρητικούς μηχανισμούς έχει ερμηνευθεί περίπου ως ισοδύναμο της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Και δεν ήμασταν σε κατάσταση απαγόρευσης κυκλοφορίας. Ήμασταν σε κατάσταση επιβολής περιορισμών για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν αιτήσεις θεραπείας και αρχικές προσφυγές και να ζητήσουν την ακύρωση των προστήμων που τους έχουν επιβληθεί. Αυτό μπορούμε να πούμε οπωσδήποτε, διότι από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχουν δηλαδή διαδικασίες εύκολες και ανέξοδες, γιατί αυτό...
Ναι, δεν έχει, ούτε παράβολο δεν έχει αυτό. Είτε θα πάνε στην αρχή που τους επέβαλε το πρόστιμο και θα ξεκινήσουν με αίτηση θεραπείας, και από εκεί και πέρα επί της απάντησης που θα λάβουν, θα πάνε ιεραρχικά στην προϊσταμένη οργανική μονάδα και θα ασκήσουν ιεραρχικές προσφυγές.
Υπάρχει, κύριε Μπακόπουλε, κάποια έτοιμη φόρμα την οποία μπορούμε να τη δημοσιεύσουμε?
Νομίζω, κοιτάξτε, επειδή ναι, κάθε περίπτωση εδώ είναι ξεχωριστή και ξαναλέω, επειδή δεν, όντως κάποια μέτρα έπρεπε να ληφθούν για την προστασία της δημόσιας υγείας, δηλαδή η κοινότητα έπρεπε όντως να προστατευθεί από ανεύθυνες συμπεριφορές, δεν νομίζω ότι μπορείς να δώσεις έτοιμη φόρμα, διότι κάθε περίπτωση έχει τα δικά της νομικά ζητήματα.
Σίγουρα.
Αυτή είναι η γνώμη μου.
Ναι. Δηλαδή αυτή
εγώ δεν θα έδινα έτοιμη φόρμα.
Εγώ τώρα ρωτάω.
Κάθε περίπτωση έχει τα δικά της προβλήματα.
Συμφωνούμε σε αυτό, συμφωνούμε πάρα πολύ και έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά λέω ότι αυτή η αίτηση θεραπείας θα μπορεί να βρεθεί στην κατατόπους αρχή, έτσι ώστε να την πάρει κάποιος.
Οι κρατικές υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να έχουν έτοιμες φόρμες
αιτήσεως
θεραπείας, όπου ο κάθε πολίτης θα συμπληρώσει το δικό του αιτιολογικό γιατί ζητάει να ακυρωθεί το.
Πολύ ωραία, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό ακριβώς ήθελα να πείτε για να γνωρίζει ο κόσμος πώς θα κινηθεί η διαδικασία, έτσι. Αυτό.
Ναι, εμείς, μα γι' αυτό ανέλησα πριν ότι εδώ έχουμε μία σοβαρή παραβίαση της κατάστασης των συνταγματικών, ας πούμε, προβλέψεων για το πώς επιβάλλεται, πώς τρέχει μία διοικητική διαδικασία επιβολής προστήμων. Ούτε απολογίες υπήρξε, ούτε το στοιχείο της υπαιτειότητας εξετάστηκε, ούτε το στοιχείο της δουλάβης εξετάστηκε. Εδώ διαμορφώθηκε στην πράξη μια κατάσταση όπου έβγαινες από το σπίτι σου και βρισκόσουν αντιμέτωπος με ένα 150 προσήμου.
Και 300, έτσι. Και
300,
να μην ξεχνάμε.
Την περίοδο των γιορτών. Σωστό.
Και να μην ξεχνάμε όμως, κύριε Μπακόπουλε, και τα πιο σοβαρά που πήγανε και τους εκκλησιαζόμενους. Ανθρώπους που πήγαν στις εκκλησίες να ασκήσουν το θρησκευτικό τους το δικαίωμα, την πίστη τους, τους τραβολογούσαν και τους μαζεύαν στο αυτόφορο.
Γι' αυτό ακριβώς σας μίλησα για δημοκρατία έκτακτης ανάγκης.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και για, και για κοινοβουλευτισμό έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, διαμορφώθηκε μια κατάσταση πλήρους υπαναχώρησης του κράτους σε σοβαρά ζητήματα προστασίας θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και έχουν δίκιο, εγώ συντάσσομαι απόλυτα με τις φωνές εκείνες που λένε ότι δεν μπορεί να γίνει κατανοητό για ποιο λόγο δεν ήταν επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία ο συνωστισμός μπροστά από την ταλίκα της Πρωτοψάλτη. Έτσι, ενώ ήταν επικίνδυνη η περιφορά του επιταφείου, ας πούμε, ακόμα και αν θα επιβαλόταν μια περιφορά επιταφείου με κάποιους περιορισμούς ως προς το συνωστισμό, εντάξει, συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά η πλήρης απαγόρευση νομίζω ότι έχει γίνει επιλεκτικά. Και αυτό αν μου επιτρέπετε,
βεβαίως,
ακόμα και αν το δει κανείς από πλευράς δημόσιας υγείας, δημιουργεί μία σύγχυση στον κόσμο ως προς το ποια είναι η πραγματική υγειονομική κατάσταση. Δηλαδή τα δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν εμποδίζω τη βόλτα της πρωτοσάλτη πάνω σε μια νταλίκα, αλλά εμποδίζω την περιφορά του επιταφείου στην ενορία, στον κόσμο δημιουργούν μια σύγχυση για την υγειονομική κατάσταση.
Κύριε Μπακόπουλε, έχουμε καταλάβει περίτρανα του τι συμβαίνει από πίσω, ότι θέλουν να μας αποκόψουν από τα θρησκευτικά μας, πιστεύω, και δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, γιατί, σε αυτό, γιατί όπως γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά, το Ραμαζάνι το επιτρέψανε και φυσικά έχουν βέβαια κάποιους ας πούμε απαγορευτικούς όρους, αλλά πολύ χαλαρότερους από ό,τι επιβάλλανε σε εμάς.
Κύριε Νημερτζή, να μου επιτρέψετε απλά να επισημάνω ότι αν όντως υπάρχει κάποια θεωρία επιβολής δια της βίας αλεξιθρησκείας, έχουν κάνει πολύ μεγάλο λάθος, διότι στη σημαία στην οποία ορκίζονται όλοι την ελληνική υπάρχει επάνω ο σταυρός, ξέρετε.
Σίγουρα, σίγουρα.
Δεν έχουμε τώρα χρόνο να το συζητήσουμε περαιτέρω, αλλά ας το κρατήσουμε αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού.
Αυτό να το κρατήσει, κύριε Μπακόπουλο, ο κόσμος που έτσι πιστεύει αυτά που τους λένε στις τηλεοράσεις. Αυτό είναι ένα θέμα, θα το αναλύσουμε εμείς δημοσιογραφικά σε κάποια άλλη στιγμή.
Είναι περισσότερο της δικής σας ειδικότητας.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Πάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, την απειλή των εμβολίων, που εδώ και 2 εβδομάδες περίπου βομβαρδίζουν από την τηλεόραση. Βέβαια δεν ξεχνάμε και την αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά του γνωστού δημοσιογράφου σε γνωστό πανελλαδικής εμβέλειας κανάλι, έτσι, πανελλαδικής, γιατί αυτά που και ξεκινάνε όλα, έτσι, είναι το μέσο που περνάνε τα μηνύματα που θέλουν, που μέχρι και έβγαλε τον άλλο του αυτό, θα μπορούμε να πούμε, για αυτούς τους οποίους αποκαλεί που ανήκουν σε κάποιο αντιεμβολιαστικό κίνημα, δηλαδή κάποιος που δεν θέλει να κάνει εμβόλιο, δεν θέλει δηλαδή να πάρει το δηλητήριο στο σώμα του, ανήκει σε μια, ας πούμε, παράταξη, σε μια αυτή. Θέλω εδώ τη γνώμη σας.
Ακούστε, θα σας πω κάτι. Ναι. Εμένα, η γνώμη μου είναι για το ζήτημα αυτό επηρεασμένη από εμπειρικά δεδομένα, διότι τυχαίνει να έχω αρκετά γνωστό μου πρόσωπο, του οποίου το παιδάκι σε ηλικία 4-5 ετών εμφάνισε κάποια παθολογικά συμπτώματα ξαφνικά, και όταν πήγανε και επισκεφθήκανε τον παιδίατρο, ο παιδίατρος τους ανακοίνωσε ότι το παιδάκι πάσχει από αυτισμό λόγω κάποιου υποχρεωτικού εμβολίου το οποίο είχε κάνει.
Ακριβώς.
Συνεπώς, αυτό ίσως πάρα πολλοί κόσμος να μην το έχει ζήσει και να το ακούγεται κάπως από μακρό.
Δυστυχώς, κύριε Μπακόπουλε, αλλά γνωρίζουν πολλοί γονείς έχουν τέτοια προβλήματα, λοιπόν, και εγώ έχω στο δικό μου χώρο.
Αλλά οπωσδήποτε όσοι ακούν και το έχουν ζήσει, ξέρουν ότι είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Η ανάλυση λοιπόν της ιστορίας του υποχρεωτικού εμβολιασμού για μένα γίνεται σε 2 στάδια, τα οποία είναι και τα 2 θεσμικά. Δεν έχουν ιδεολογικό χρώμα. Καταρχάς, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός διεθνών συμβάσεων οι οποίες κατοχυρώνουν το λεγόμενο δικαίωμα αυτοδιάθεσης του ανθρώπου. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος στα πλαίσια της νομιμότητας να διαθέτει το σώμα του όπως εκείνος θέλει, και παιδί της αρχής της αυτοδιάθεσης είναι το δικαίωμα το οποίο έχει κάθε άνθρωπος να αρνείται να υποβληθεί σε αναγκαστικές ιατρικές θεραπείες. Αναγκαστικές ιατρικές θεραπείες στο σύγχρονο δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαγορεύεται να υπάρξουν. Επομένως, εθνικές διατάξεις, διατάξεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου, οι οποίες επιδιώκουν να εγκαθιδρύσουν καθεστώτα υποχρεωτικής ιατρικής παρέμβασης στο ανθρώπινο σώμα, έχουν ένα σοβαρό ζήτημα συνταγματικότητας, διότι παραβιάζουν την αρχή της αυτοδιάθεσης που κατοχυρώνει και το Ελληνικό Σύνταγμα, και έχουν σοβαρές αντιθέσεις με το Διεθνές Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο δίνει στον άνθρωπο το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε αναγκαστική ιατρική παρέμβαση στο σώμα του. Για να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια χώρα που δεν μπορείς να εξαναγκάσεις τον προφανώς μεθυσμένο οδηγό να του πάρει θέμα με το ζόρι αν δεν το επιθυμεί.
Ακριβώς, το έχω ακούσει.
Και θα στείλουμε, ανθρώπους να κάνουν υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, όταν αυτή τη στιγμή ως κοινωνία έχουμε ισχυρή προσλαμβάνουσα ότι τα εμβόλια μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές ασθενείς.
Μα και όχι
το
μόνο
δεύτερο
αυτό,
που θέλω να πω,
συγγνώμη,
είναι ότι υπάρχει επίσης ένας μεγάλος αριθμός διεθνών συμβάσεων που κατοχυρώνουν τη λεγόμενη ιατρική δεοντολογία. Ο βασικός κανόνας ιατρικής δεοντολογίας είναι η προγενέστερη και πλήρης ενημέρωση του ασθενούς για τις παρενέργειες ούτως ώστε ο ασθενής να αποφασίζει ο ίδιος εάν επιθυμεί ή όχι να υποβληθεί στη θεραπεία. Εμβόλιο υποχρεωτικό τελεία, χωρίς κανείς να σε ενημερώνει. Τι είναι, από πού ήρθε, ποιος το έφτιαξε, τι έχει μέσα, ποιες είναι οι παρενέργειες και πότε μπορεί να εκδηλωθούν, δεν συμβαδίζει με στοιχειώδους κανόνες, διεθνείς κανόνες, της λεγόμενης ιατρικής δεοντολογίας. Λοιπόν, επομένως όλες αυτές οι συλλήψεις περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε αυτούς που θα αρνηθούν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, εγώ εκφράζω πλήρη νομική βεβαιότητα ότι θα καταπέσουν, διότι δεν έρχονται ευθέως απέναντι σε βασικές διατάξεις του διεθνούς δικαίου για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Ακριβώς. Ο κόσμος όμως θέλει να ξέρει με ποιες απλές διαδικασίες θα μπορούμε να αποφύγουμε, και ακόμα πριν πάμε εκεί, θέλω λίγο να σταθώ, κύριε Μπακόπουλε, στο θέμα των media, των οποίων μας απειλούσαν και με φυλακή και ότι μας τρομοκρατούσαν ότι πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο, γιατί βγήκαν, όπως πολύ καλά είπατε, στις ποινές αυτές όλες και μέχρι και φυλάκιση, λέει, 2 ετών, κάτι διαβάσαμε σε κάποιο fake κτλ. Αυτοί όλοι όταν πράττουν έτσι δεν έχουν κάποιο...
Κύριε Δεμερτζή, αν μου επιτρέπετε, κοιτάξτε τώρα, το ζήτημα της μηδιοκρατίας στην Ελλάδα είναι ένα ζήτημα το οποίο υπερβαίνει τον κορονοϊό.
Ακριβώς.
Αλλά όταν για τον κορονοϊό έχουν πέσει με τελείως αδιαφανείς διαδικασίες απευθείας αναθέσεων 20 εκατομμύρια στα μίντια.
Ακριβώς.
Εντάξει, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εγώ πολύ θα ήθελα κάποια στιγμή να δω, εάν ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για τον κορονοϊό αρχίσει να εφαρμόζεται, πόσοι από αυτούς που βγαίνουν τώρα στα κανάλια και ανακοινώνουν τις κυρώσεις και τις φυλακίσεις θα πάνε να το κάνουν. Γιατί για το εμβόλιο του ΙΤΑ 1-1, έτσι, κρίση παρόμοια με τον κορονοϊό που ζήσαμε το 9,
ναι,
ελάχιστος από αυτούς έχω δει να πάνε να το κάνουν.
Μα και είχαμε και περισσότερους θανάτους.
Και αυτό είναι εμβόλιο.
Είχαμε και περισσότερους θανάτους πέρσι.
Μα είναι εμβόλιο που έχει σοβαρές παρενέργειες, σοβαρότατες. Υπάρχουν και γιατροί και φαρμακοποιοί που, όπως ξέρετε, από την κοινή κοινωνική πείρα, ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς, συμβουλεύουν σε συγκεκριμένες ασθένειες το εμβόλιο να μην γίνεται.
Ακριβώς.
Και εδώ, σε ένα εμβόλιο που δεν γνωρίζουμε, σε μία νόσο που είναι καινούργια και καλά-καλά η ιατρική κοινότητα δεν μπορεί, δεν ξέρει ακόμα, δεν έχουν φτιαχτεί ιατρικά πρωτόκολλα πώς θα την αντιμετωπίσει. Βιαστήκανε να νομοθετήσουν κυρώσεις αν παραβιαστεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Πρωτόγνωρα. Δεν θέλω να πω ότι εξυπηρετούν οικονομικά συμφέροντα, γιατί προφανώς ο πρώτος που θα βρει το εμβόλιο και θα το πουλήσει θα εισπράξει από τα κράτη πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Θέλω να είμαι αρκετά επιφυλακτικός σε αυτό.
Εδώ, κύριε Μπακόπουλε, συγγνώμη λίγο να σας κάνω μια ανατελεία να βάλουμε. Εδώ ο κόσμος αναρωτιέται ακόμα και για τα 16 εκατομμύρια εμβόλια που είχαν αγοραστεί από την κυβέρνηση.
Σωστό.
Πού είναι αυτά τα εμβόλια, μήπως θα χρησιμοποιήσουν αυτά, γιατί εμείς
γιατί όπως ξέρετε, λήξει, έτσι, όπως δεν ξέρετε, τα εμβόλια έχουν ημερομηνία λήξη.
Ακριβώς.
Αν βιαστείς να αγοράσεις πάρα πολλά, στο τέλος καταλήγουν στα σκουπίδια, άρα έχεις πετάξει τα λεφτά σου.
Καταλήξαν στα σκουπίδια αυτά ή τα έχουν φυλάξει πουθενά και θέλουν να τα σπρώξουν στην αγορά.
Στο τέλος καταλήγουμε να λέμε ότι αν τα έχουν πετάξει στα σκουπίδια είμαστε και τυχαίοι.
Σαφώς, αλλά γεννιέται αυτό το ερώτημα, έτσι, γιατί γυρίσαμε πάλι εκεί πέρα. Και ο κόσμος θυμήθηκε αυτούς τους αριθμούς και αυτό το σκάνδαλο που έγινε τότε.
Που δεν και ήταν υποχρεωτικός εμβολιασμός.
Και μάλιστα από κάποια δημοσιεύματα που έχουμε δει, υπήρχε και ο γνωστός τηλεγιατρός μέσα στην όλη αυτή την ιστορία. Να μην αναφέρουμε, αλλά το ξέρετε και πάρα πολύ καλά.
Από τα δημοσιεύματα προκύπτει όντως ότι και εκείνη την εποχή ήταν σε πόστο.
Ακριβώς.
Τα έχω δει και εγώ αυτά.
Ακριβώς.
Αλλά το να φτάσουμε στο σημείο να νομοθετούμε υποχρεωτικές παρεμβάσεις στο ανθρώπινο σώμα και μάλιστα σε συνθήκες επιστημονικές που δεν μπορούμε να κάνουμε σεβαστά θεμελιώδη δικαιώματα του ασθενούς, όπως ξαναλέω, είναι η ενημέρωση για τις παρενέργειες. Η ενημέρωση, αν διαβάσετε, δηλαδή δεν θέλω να γίνω πολύ αναλυτικός τώρα για να μην κουράσω.
Όχι βέβαια,
αλλά
ο γιατρός,
υπάρχει ένα ολόκληρο πλαίσιο διεθνών συμβάσεων που ενημερώνει παρενέργειες, μέτρα προφύλαξης, εναλλακτικές θεραπείες. όταν αυτή τη στιγμή η επιστήμη αυτά δεν είναι ικανή να τα παράσχει έστω στοιχειωδώς. Γιατί βιάζονται να κάνουν τον εμβολιασμό υποχρεωτικό? Εγώ δεν έχω αμφιβολία ότι με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή πρόκειται για μια νομοθετική πρωτοβουλία η οποία θα καταπέσει, έρχεται ευθέως απέναντι σε ψωρία διατάξεων.
Σαφώς. Και εγώ τώρα έρχομαι ξανά κλείνοντας την παρέθεση αυτή να ρωτήσω εσάς σαν ειδικό αν υπάρχει κάποιο έγγραφο το οποίο μπορούμε να το υποδείξουμε στους γιατρούς οι οποίοι αν θα φτάσουν σε αυτή την έσχατη κατάσταση να πάμε σε κάποιο ιατρείο αναγκαστικά για να κάνουμε το εμβόλιο ή ακόμα μας επιβάλλουν.
Δεν υπάρχει διαδικασία που μπορούν να μας φύρουν σε γιατρία αναγκαστικά να κάνουν το εμβόλιο.
Γιατί ακούγεται, κύριε Παγκόπουλε, ακούγεται, με συγχωρείτε κιόλας, αλλά ο κόσμος λέει ότι αν δεν κάνουμε το εμβόλιο θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε έξω. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες ημέρες ανέφερε ότι αν δεν γίνει το εμβόλιο δεν θα μπορούμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Δηλαδή, στην ουσία, δεν θα μπορούμε να βγαίνουμε το σπίτι μας, δεν θα μπορούμε να κάνουμε κάποιες συναλλαγές.
Ας είπε ο Πρωθυπουργός, έτσι και ο Πρωθυπουργός, αν προσπαθήσει να επιβάλλει τέτοιες πρακτικές, θα έρθει και ο Πρωθυπουργός αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεων του. Ξέρετε, στις δυτικού τύπου δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Όποιος παρανομεί, υφίσταται τις συνέπειες της παρανομίας του. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι σενάριο αναγκαστικού συρσήματος ανθρώπων σε γιατρία ή οτιδήποτε άλλο για να κάνουν εμβολιασμούς καταναγκαστικά χωρίς να το επιθυμούν δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Και από εκεί και πέρα οποιαδήποτε κύρωση επιβληθεί και ελέγχεται δικαστικά και αναστέλλεται δικαστικά. Δηλαδή, εάν εμένα κάποιος με σταματήσει και μου ζητήσει να το επιδείξω κάποιο βιβλιάριο υγείας ή κάποια ιατρική πιστοποίηση από την οποία θα συνάγεται ότι έχω εμβολιαστεί για τον κορονοϊό και δεν έχω να την επιδείξω και προσπαθήσει να μου επιβάλλει οποιαδήποτε κύρωση, αυτή η διοικητική κύρωση που θα επιχειρήσει να επιβάλλει, καταρχάς έχω δικαίωμα από τα δικαστήρια να ζητήσω να ανασταλεί και να μην ισχύσει και δευτερευόντως να ακυρωθεί, να κριθεί παράνομη και να σταματήσει να ισχύει για το μέλλον. Επομένως υπάρχει πλήρες νομικό οπλοστάσιο για να αντιμετωπιστεί.
Πολύ ωραία.
Και ας μην σπείρουμε στον κόσμο πανικό ότι ή υποχρεωτικό εμβόλιο ή καταστροφή, για όνομα του Θεού.
Μα κύριε Παγκόπουλε, εδώ τώρα όμως βγήκανε τα κανάλια και έχουν σπείρει ήδη τον πανικό και μάλιστα υπάρχει κόσμος που είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.
Γι' αυτό λοιπόν το εξηγώ ότι, ξαναλέω, είναι αδύνατον να υπάρξει.
Βεβαίως, συμφωνούμε.
Διαδικασία καταναγκαστικού εμβολιασμού.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Κάποιος θα τον υφίσταται χωρίς να το επιθυμεί, δεν παίζει αυτό, το ξεχνάμε, να ηρεμήσει ο κόσμος που έχει πανικοβληθεί. Μπορούν να υπάρξουν διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες όμως δικαστικά και αναστέλλονται και ακυρώνονται. Και θεωρώ αδιανόητο ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα επικυρώσει ερμηνείες εξαναγκασμού του ανθρώπου σε θεραπείες για τις οποίες αυτή τη στιγμή η ιατρική κοινότητα, η ίδια η ιατρική κοινότητα, δεν είναι σε θέση να παράσχει στους ανθρώπους στοιχειώδεις πληροφορίες, όπως είναι αν υπάρχει εναλλακτική ή αν υπάρχουν παρενέργειες.
Ακριβώς.
Βασικές ελλείψεις αυτές.
Και έρχομαι να ρωτήσω τώρα, για αυτή τη ζημιά που κάνουν τα ΜΜΕ στον κόσμο, την τρομοκρατία για το εμβόλιο, μπορεί ο κόσμος να ζητήσει να ασκήσει νομικές διαδικασίες έτσι ώστε να του ικανοποιηθεί η ηθική του η ζημιά?
Εγώ προσωπικά, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των ΜΜΕ, πιστεύω ότι είναι μεγάλο εργαλείο της δημοκρατίας η ελευθερία του λόγου, ακόμα και αν καμιά φορά η ελευθερία του λόγου χρησιμοποιείται με λάθος τρόπο. Νομίζω λοιπόν ότι αντί να μετακυλήσουμε τις ευθύνες στα μίντια που παραπληροφορούν, είναι πιο δίκαιο να ανεβάσουμε ψηλά τον πήχη της δικής μας ενημέρωσης. Ας κοιτάξουμε εμείς να ενημερωνόμαστε πολυμερώς και σωστά, ούτως ώστε ο κάθε μηντιάρχης να μην μανιπουλάρει τη σκέψη μας έτσι όπως θέλει εκείνος.
Ναι, κύριε Παπαδόπουλε, συμφωνούμε και εμείς.
Προσωπικός δηλαδή ως δικηγόρος, δεν θα υπέγραφα αγωγή κατά δημοσιογράφου γιατί παραπληροφόρησε για τον κορονοϊό, αν θέλετε τη δική μου γνώμη.
Δεν θα υπογράφετε εσείς αγωγή κατά δημοσιογράφου, αλλά κοιτάξτε, στη προκειμένη περίπτωση όπως προαναφέρατε, 20 εκατομμύρια δοθήκανε, θα δοθούν όλα, δεν ξέρω κατά πόσο. Εδώ όμως υπάρχει κάτι στοχευμένο.
Κατά υπουργού που πέταξε λεφτά σε υπερκοστολογημένες διαφημίσεις, Τα υπέγραφα ευχαρίστως.
Για αυτούς, για αυτούς έστω, τις ευθύνες ακριβώς.
Αλλά γιατί αυτή είναι μια ιστορία ελέγχου, η οποία εγώ, ξέρετε, έχω δημιουργήσει και μια μη κυβερνητική οργάνωση που έχει τον τίτλο Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος και θέματα διαφάνειας τα παρακολουθούμε και τα παρατηρούμε από πολύ κοντά. Έτσι, τέτοια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, ναι, αλλά βγαίνει ένας δημοσιογράφος, τοποθετείται δημόσια με κάτι που είναι η γνώμη του. Δεν νομίζω
και όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο αυτό, δεν είπε μια απλή γνώμη, δεν εξέφρασε ο συγκεκριμένος μια απλή γνώμη. Πήρε και καθαρή θέση και εναντιώθηκε κιόλας στην
απέναντι. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό φτάνει μέχρι του σημείου να βρεθεί αντιμέτωπος με αγωγές και μηνύσεις. Ήταν η γνώμη του. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, σε αυτόν τον κόσμο των media, έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη εμείς ως πολίτες να ενημερωνόμαστε σωστά.
Συμφωνώ, σε αυτό συμφωνώ.
Δεν είναι πια η εποχή εκείνη των μεγάλων έγκυρων ειδησιογραφικών πρακτορείων που περίμενε κανείς να ενημερωθεί με υψηλό κύρος. Τώρα η αγορά έχει πλήρως απελευθερωθεί και ο καθένας έχει μια συχνότητα και βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Είναι πια, νομίζω, δική μας ευθύνη να ενημερωνόμαστε σωστά και πολυμερώς, όχι από μία πηγή.
Έτσι ακριβώς. Υπάρχει και το ίντερνετ, έχουμε βριζονικότητα που λένε και τα.
Και υπάρχει ακριβώς. Στο χέρι σου με πολύ μεγάλη ευκολία. Πατάς ένα κουμπί και κατεβάζεις τεραμπάιτ δεδομένων.
Έτσι ακριβώς. Θέλω πριν ένα ακόμα θέμα που καίει τις τελευταίες μία-δύο ημέρες που έχουν ανακοινώσει πάλι η κυβέρνηση και η γνωστή η κάστα, να το πούμε, των ειδικών, να το επιτρέψω να το θέσω λίγο έτσι το θέμα, για το νέο το νομοσχέδιο σχετικά με την υποχρεωτική μάσκα που όταν θα κυκλοφορούμε, λέει, μέσα στους εκκλησίους χώρους. Και πάλι εκεί θα μπαίνει κάποιος στο σούπερ μάρκετ, θα φοράει τη μάσκα του σε μια δημόσια περιοχή. Δηλαδή, πώς θα μας επιβάλλουν αυτό το πράγμα, όταν ξέρουμε ότι πολλοί κόσμοι και καταρχάς τον ενοχλεί η μάσκα, δεν μπορεί να αναπνεύσει. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ένα θέμα υγείας. Ακριβώς, ακριβώς.
Κοιτάξτε να σας πω.
Και πάλι εκεί πρόστιμο σου λέει. Δηλαδή, αυτό πώς μπορεί να γίνει.
Εγώ θα τοποθετηθώ ευθέως. Σας είπα πριν για τη δηγλωσία στα μέτρα και τα δύο μέτρα και δύο θερμά.
Ακριβώς.
Η καθιέρωση μάλλον νομοθετικά της υποχρέωσης να φοράμε μάσκα έρχεται στο τέλος μιας μακράς περίοδου όπου κάθε μέρα ανακοίνωναν οι ειδικοί ότι η μάσκα δεν προστατεύει και δεν χρειάζεται να τη φοράμε.
Μα ακριβώς.
Είναι λογικό λοιπόν αυτή τη στιγμή να έχει επέλθει η λεγόμενη υγειονομική σύγχυση, δηλαδή οι άνθρωποι που καλείς τώρα ανθρώπους να εφαρμόσουν ένα μέτρο που για 45 μέρες τους έλεγες ότι δεν χρειάζεται.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι λογικό, ότι στο ευρύ κοινό δημιουργεί ανασφάλειες, αμφιβολίες, θεωρίες συνωμοσίας και διάφορα άλλα. Αλλά πρέπει να βρούμε μία χρυσή τομή, διότι ο ιός είναι εδώ, έτσι, ο ιός είναι πολύ επικίνδυνος ιατρικά αυτός. Είναι ένας ιός με τα στοιχεία που έχουν, θα δούμε σε 6 μήνες τι θα έχουν, αλλά με τα στοιχεία που έχουν πολλές χώρες έχει υψηλή θνησιμότητα, πολύ πιο θανατηφόρος από τον ΙΤΑ 1-1, που ούτως ή άλλως είχε υψηλή θνησιμότητα. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν μια χρυσή τομή ανάμεσα στο δικό μου το δικαίωμα να κυκλοφορώ ελεύθερος και στο δικαίωμα του διπλανού μου να μην τον κολλήσω. Τώρα, αν αυτό είναι τα μαζικά τεστ στον πληθυσμό,
κύριε Μπακόπουλε,
αν είναι υποχρεωτική ο θερμομέτρηση,
ναι,
αν είναι η μάσκα, έτσι, είναι μια συζήτηση που θεωρώ ότι δεν έχει γίνει στην Ελλάδα. Δεν έχει υπάρξει ούτε καν επαρκής επιστημονική ζήμωση, πολύ δε περισσότερο σοβαρός δημόσιος διάλογος για το ποια είναι τα μέτρα εκείνα που θα εξασφαλίσουν τη χρυσή τομή. Γιατί ξέρετε, και στα Βαλκάνια κοιτώντας, αλλά και ευρύτερα, δεν έχουν ακολουθήσει όλες οι χώρες την ίδια μεθοδολογία. Υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις μεθοδολογίες που ακολουθήθηκαν για να προστατεύσουν τα κράτη τη λεγόμενη δημόσια υγεία. Ότι πρέπει να βρούμε λοιπόν μια χρυσή τομή, πρέπει να τη βρούμε. Τώρα, ποια είναι, εγώ δεν είμαι σε θέση να την υποδείξω ως δικηγόρος του.
Καθώς τώρα όμως να μπούμε στο σούπερ μάρκετ, να ψωνίσουμε, να χρησιμοποιήσουμε ένα λεωφορείο και να μην φορέσουμε μάσκα, να σου επιβάλλει κάποιος και κάποιοι να καλέσουν την αστυνομία και να πούνε: α, ο κύριος Δεμερζής δεν φοράει μάσκα, ελάτε γράψε τον. Έτσι.
Η παραβίαση του ποινικού κώδικα, γιατί παραβιάζει διάταξη σχετική με τη δημόσια υγεία. Αυτό σας είπα οφείλεται στο ότι δεν έχει υπάρξει επαρκής επιστημονική ζήμωση και ένας πλήρης και υπεύθυνος δημόσιος διάλογος. Δεν έχω βαρεθεί να ακούω το τραγούδι του Σαββόπουλου σε διάφορες εκδοχές, Δεν έχω δει σοβαρό επιστημονικό διάλογο για το ποια είναι τα μέτρα εκείνα που εξασφαλίζουν τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ελευθερία μετακίνησης και στο δικαίωμα του διπλανού μου να μην κολλήσει τον κορονοϊό. Όλα αυτά είναι τόσο ανώριμα που οι απορίες που θέτεται, δηλαδή, μα αν δεν φορέσω μάσκα θα το πείσω την αστυνομία να με πάει αυτόφορο.
Μα το, να το κάνει ο κόσμος, δεν το ξέρετε.
Είναι βεβαίως έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, πάρα πολύ θα το κάνουν. Αυτά όμως είναι ερωτήματα τα οποία μόνο η ιατρική επιστήμη μπορεί να τα απαντήσει. Δεν μπορεί να τα απαντήσει ούτε η πολιτική, ούτε η νομική, ούτε η αστυνομία.
Εγώ λέω αν υπάρχει κάποια διαδικασία πάλι να πάμε με μια της θεραπείας να ακυρώσουμε
το πρόστιμο. Η διαδικασία κάθε φορά που ο διοικούμενος αμφισβητεί την νομιμότητα της ποινής είναι η ίδια της θεραπείας και η αρχική προσφυγή.
Ισχύει όμως και για αυτή την περίπτωση για τη μάσκα, έτσι.
Γιατί... για όλα, για οποιαδήποτε...
αυτό θέλω να μας, βεβαίως, αυτό θέλω να μας πείτε γιατί
ναι,
αυτό θέλει και ο κόσμος.
Για οποιασδήποτε μορφής διοικητική κλήρωση ο διοικούμενος έχει το δικαίωμα να την αμφισβητήσει.
Και να πούμε και κάτι άλλο τώρα εδώ πέρα, κύριε Μπακόπουλε, που θα σεβαστώ τη γνώμη σας, δεν ξέρω αν το έχετε ερευνήσεις, αν έχει έρθει κάποια υπόθεση στα γραφεία σας, όσον αφορά το κλείσιμο των κάποιων καταστημάτων, κάποιων ας πούμε διαφόρων καταστημάτων, και απ' την άλλη έχουν δώσει και απ' την άλλη έχουν ανοίξει τα πολυκαταστήματα τα μεγάλα.
Κύριε Δεμερζή, να σας πω κάτι εδώ, αν με επιτρέπετε, εμπειρικά, χωρίς να είναι κάποιος ειδικός, εμπειρικά. Έτσι, κρατήσανε για 45 μέρες κλειστά τα ψιλικατζίδικα και τα μπακάλικα.
Και όχι μόνο, έτσι, και άλλες καταστήματα.
Θέλω να πω ένα παράδειγμα.
Ναι, βέβαια.
Παράδειγμα. Προφανώς, μικρές επιχειρήσεις.
Ακριβώς.
Κρατήσανε όλες τις μικρές επιχειρήσεις κλειστές, στις οποίες είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει συγχρονισμός, αν μη τι άλλο λόγω του όγκου των καταστημάτων.
Ακριβώς.
Και την ίδια ώρα που το μανάβικο και το ψιλικατζίδικο και το περίπτερο της γειτονιάς έχει κλείσει, είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ, στα οποία μπαινοβγαίνουν χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα. Στα οποία συγχρονίζονται εκατοντάδες άνθρωποι ανά ώρα. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι υπήρξε μια θεσμική διγλωσία και δύο μέτρα και δύο σταθμά στα μέτρα που ανακοινώναμε, τα οποία στον κόσμο έχουν επιφέρει σύγχυση. Ο μέσος κοινωνικός άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει γιατί το μπακάλικο στη γωνία του σπιτιού του είναι κλειστό και πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ να περιμένει στην ουρά ανά δύο μέτρα και αν πας στις 6 ώρα το απόγευμα να εισέλθεις μέσα σε μια τεράστια στάλα στην οποία έχουν μπει και έχουν γίνει 2.000 άνθρωποι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ούτε μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο αυτό είναι περισσότερο υγειονομικά ασφαλές από το να μπεις μόνο για 5 λεπτά στο μπακάλι να ψωνίσεις και να φύγεις.
Εγώ θα το πάω και κάπου αλλού όμως τώρα, κύριε Μπακόπουλε. Αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι αναγκαστικά κλειστές και αυτές πάλι βέβαια με την επιβολή του προστίμου που τρέχουν τα ενίκια τους, τα έξοδά τους που αναγκαστικά τρέχουν, έτσι δεν μπορούμε να τα σταματήσουμε. Και ακόμα και τα κέρδη τα οποία δεν παράστησαν από το κλείσιμο αυτό, που μιλάμε για διαφυγόντα κέρδη, έτσι και όλα αυτά μπορούν να κυνηγηθούν από νομικές διαδικασίες. Γιατί...
τι εννοείται δηλαδή?
Δηλαδή,
για να κάνουν αγωγή,
μιλάμε ακριβώς. Γιατί όταν κλείνεις ένα μαγαζί, μια επιχείρηση και απ' την άλλη δεν δίνεις καν και τα επιδόματα, γιατί έχουμε ακούσει πολλούς επαγγελματίες που δεν έχουν πάρει το επίδομα για οποιοδήποτε λόγο.
Μα εγώ είχα αρκετές καταγγελίες, αν μου επιτρέπετε, από τους εποχικά εργαζόμενους. Εποχικά εργαζόμενοι ήταν άνθρωποι που είχαν απολυθεί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, περιμένανε να ξαναπροσληφθούν Μάιο. Και αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις βρίσκονται μπροστά σε μια καινούργια πραγματικότητα. Και δεν ξέρουν πόσοι εποχικά εργαζόμενοι θα έχουν δουλειά σε 15 μέρες.
Ακριβώς.
Να γίνει γεγονός ότι έχει διαμορφωθεί μια τραγική κατάσταση. Κοιτάξτε, δικαιώματα αποζημιωτικά κατά του ελληνικού δημοσίου υπάρχουν κάθε φορά που το ελληνικό δημόσιο παρανομεί. Από εκεί και πέρα θα έλεγα και πάλι, η δική μου γνώμη είναι ότι κάθε συγκεκριμένη περίπτωση θέλει εξατομικευμένη αντιμετώπιση. Δεν μπορούμε γενικά να τοποθετηθούμε υπέρ.
Ναι, κύριε Μπακόπουλε, συμφωνούμε εδώ πέρα. Έτσι είναι τα πράγματα. Η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Αλλά λέω τώρα εγώ ότι και ακόμα και επιχειρήσεις, ιδιώτες που περίμεναν το επίδομα και κάναν τις αιτήσεις, δεν τους ήρθε το επίδομα.
Ναι, μα για την καθυστέρηση όμως ικανοποίησης του αιτήματος υπάρχουν δικαιώματα αποζημίωσης του πολίτη.
Αυτό λέμε. Αν και ακόμα βέβαια και κάτι άλλο που συμβαίνει σε πολλούς. Επειδή κάποιοι έχουν οφειλές, δεν έχουν κάνει τις φορολογικές τους δηλώσεις ή ακόμα είναι κάποιοι, έχουν κάποια...
υπάρχουν ανασφαλιστικές, ρυθμίσεις ασφαλιστικές που δεν έχουν ανασταλεί και οι εργαζόμενοι καλύτερα να καταβάλουν εδώ στις ρυθμίσεις όταν δεν έχουν πληρωθεί. Έχει διαμορφωθεί μια τραγική κατάσταση.
Ναι, μα μιλάμε τώρα, κύριε Μπακόπουλο, για ένα φιλανθρωπικό επίδομα, έτσι, που δεν πρέπει να το δώσουν με κριτήρια, πρέπει να το δώσουν σε όλους, γιατί ο καθένας μας ξέρει, το έχει ένα
τέτοιο. Εγώ, ξέρετε, ως δικηγόρος έχω υποστεί την ιστορία των περίφημων επιστημών.
Ναι, κατάλαβα.
Και έτσι την προχειρότητα και την τσαπατσουλιά στο σχεδιασμό της επιδοματικής πολιτικής την έχω υποστεί.
Δηλαδή τώρα.
Μιλάτε με παθόντα εδώ.
Συμφωνώ, ωραία, αλλά λέω τώρα κάποιος που έχει κάνει την αίτηση και από την άλλη. Έχει κάποιες εκκρεμότητες στην εφορία. Δεν θα πάρει το επίδομα. Θα περιμένει.
Νομίζω ότι η πράξη νομαστικού περιεχομένου το επίδομα το προστατεύει από κατασχέσεις και διάφορα άλλα αναγκαστικά μέτρα.
Μάλιστα, μάλιστα.
Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, λίγο που το κοίταξα γιατί με αφορούσε, είδα ότι δεν προστατεύεται από μέτρα κατάσχεσης της εφορίας. Επίδομα.
Όχι στην εφορία, στους ακατάσχετους λογαριασμούς που λέμε. Μιλάμε αν θα το δώσουν, θα γίνει η καταβολή. Γιατί λένε ότι κάποιοι που, ας πούμε, δεν έχουν, έχουν φορολογικές εκκρεμότητες με την έννοια ότι έχουν κάποιοι 3-4 όρους μέσα στην αίτηση και λένε ότι αν παράδειγμα.
Κύριε Λεμερζή, δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα ειδικά. Έτσι, μην τοποθετηθώ.
Ακόμα ναι. Σωστά, σωστά. Ακόμα λέω και εκεί βάλανε το φιλτράρισμά τους η κυβέρνηση για να.
Βάλανε το φιλτράρισμά τους, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι μπαίνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο παιχνίδι με τα μαθηματικά του.
Ναι, ναι.
Υπάρχει ένα ταμιακό διαθέσιμο που είναι συγκεκριμένο κάθε φορά. Τότε δεν μπορείς να βγεις να πεις την αλήθεια ότι δεν έχουμε λεφτά για όλους. Βάζεις και βγάζεις προϋποθέσεις. Ούτως ώστε να βγαίνουν τα νούμερα. Αυτό το έχουμε ζήσει κατά κόρον.
Ακριβώς, ακριβώς.
Επίσης βάλανε και κάτι άλλους όρους που ήταν το 18 να μην είχες λειτουργήσει και να λειτουργήσει το 19.
Ακριβώς.
Διότι στο εξελόφυλλο επάνω μπαινοβγαίνανε δικαιούχοι ούτως ώστε να χωράνε με τα νούμερα που είχαν διαθέσιμα.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, ναι, σε τέτοιες περιπτώσεις θα μπορεί κάποιος επαγγελματίας να προσφύγει.
Επαγγελματίας που δεν πήρε το επίδομα.
Βεβαίως.
Θα επαναλάβω την ίδια απάντηση. Να μην το γενικεύσουμε, κάθε περίπτωση είναι εξαρτημένη.
Σε κάθε περίπτωση θα μπορεί δηλαδή να την αφήσει κάποιο γραφείο νομικό και να ζητήσει κάποια.
Να ζητήσει τη γνώμη του δικηγόρου του ο καθένας, προκειμένου να μην κάνει αγωγές τις οποίες θα σπαταλήσει λεφτά χωρίς λόγο.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Μέχρι εδώ είμαστε πολύ καλά. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε τα πράγματα, κύριε Μπακόπουλε, καλά.
Ελπίζουμε να τελειώσει εμείς αυτή η κατάσταση, καταρχάς για την υγεία μας όλων.
Έτσι.
Είναι το πολυτιμότερο αγαθό πράγματι.
Και επειδή από αύριο μάλλον ερχόμαστε στην Πρωτομαγιά, ο κόσμος πάλι και εδώ έρχεται σε ένα δίλημα να βγούνε στην εξοχή που λένε, να μην βγούνε, γιατί όπως βλέπετε τις χαρές του Έλληνα προσπαθούν να τις κόψουν, αυτό το είδαμε και με το Πάσχα έτσι που και τα λοιπά. Εδώ τώρα κλείνοντας θέλω να κάνετε και εδώ μια παρέμβαση. Τι μπορεί να κάνει, δηλαδή ποιος μπορεί να μας απαγορεύσει να πάμε κάπου, γιατί και το ψήσιμο που το πιο απλό πράγμα κοιτούσαν να το απαγορεύσουν αυτοί με πρόστιμο.
Ναι,
και
κοιτάξτε, ξαναλέω ότι εμένα ο δικός μου προβληματισμός παραμένει ίδιος. Πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Mm-hmm. Πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στο δικό μας δικαίωμα να κυκλοφορούμε ελεύθεροι και στο δικαίωμα του διπλανού μας να μην κολλήσει.
Ναι.
Σας είπα ότι στην Ελλάδα δεν την έχουμε βρει, διότι όλα αυτά που γίνονται έχουν έναν υψηλό στοιχείο ανοριμότητας. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε και να τοποθετηθούμε γενικά. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Ποιος από εμάς θα ήθελε να δει Πρωτομαγιά 500 ανθρώπους μαζεμένους σε ένα.
Όχι, μα δεν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Μπακόπουλο. Μιλάμε για κάποιον που θέλει να πάει στο κτήμα του, να πάρει και δύο φίλους και να πάνε να ψήσουν 5 άτομα στην εξοχή. Δεν μιλάμε για πράγματα περίεργα.
Αυτός έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα.
Ναι.
Σε αυτό ποιος είναι αντιμέτωπος με διοικητικές κυρώσεις.
Πάλι εκεί πέρα δεν μπορεί να προσφύγει. Να κάνει
ναι, ναι, η προσφυγή το είπα, ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις.
Ωραία, αυτό ακριβώς.
Πάντοτε μπορεί να προσφύγει.
Αυτό ακριβώς. Γιατί εδώ πάνε να μας κόψουν τις χαρές φυσικά. Αυτός είναι ο σκοπός τους τώρα και να πάνε και αλλού. Αλλά αυτά δεν έχουν να κάνουν με το δικό σας τον επαγγελματικό τομέα.
Δεν έχουν αυτά. Αυτά είναι της ιατρικής επιστήμης. Εγώ δεν μπορώ να εισέλθω περαιτέρω.
Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, χίλια ευχαριστούμε για την
παρέμβασή σας. Υπομονή να ευχηθούμε σε όλους και υγεία πάνω απ' όλα.
Έτσι, έτσι. Να είστε καλά, κύριε Μπακόπουλε.
Να είστε καλά.
Καιρετώ. Έγινε, γεια σας.